Valdar greinar, 10. tölublað, 44. árgangs, útgáfadagur er 31. maí 2019. Komið sæl blessuð. Það er blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi sem gefur út Valdar greinar. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður er Sigþóru Hallfreðsson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánuðarlega og ef þið eru með eitthvað efni sem þið viljið koma framfæri, þá geti haft samband við mig Gísli Helgason í síma 822-9558 eða á netfangið gísli hjá hljótbók.is. Og að venni þá byrjum við á fréttnæmi efni og tilkynningum. Þetta eru tvær tilkynningar þessu sinni, báðar frá stjórn blindrafélagsins. Fyrir tilkynningin er ritkeppni. Það er Rósa María Hjörvar sem segir okkur frá því. Og síðan er það tilkynning frá formanni félagsins þar sem hann hvetur fólk innan félagsins til að gefa sig fram í hinnar ýmsu nefndir sem starfandi á vegum félagsins en nánar það hér á völdu greinum og þá heyrum við hljóðbókarkynningu frá hljóðbókarsafni Íslands það Hafþór Ragnarsson sem kemur með þessa kynningu og áður en við förum í annað efni þá ætlum við að fjalla aðeins notkun farsíma sem orðin allt og mikil á félags- og alfundum blindrafélagsins og mannfögnum eða stjæmtunum þess. Þá segjum við frá því þegar Lægjónsklúbur Reykjavíkur ferði blindrafélaginu eða sjónum blind börn að gjöf stóra peninga upphæð en þetta gerðist þann 27. mæsistlinn og þá var haldið að þessu tilöfni kaffisamsæti í Hamrahlíð 17. Nú þarna lék á píanó Theodór Helgi Kristinsson sem okkur varð á að kalla Theodór Birgi Kristinsson á síðustu völdum greinum en við heyrðum í honum Tetta þar á samt systur hans Tetta og við byggjum hann Tetta mikillar afsökunar á þessu og skulum aldrei kalla hann annað en réttu nafni Theodór Helgi Kristinsson heitir hann. Hann Tetti kemur líka við í næsta lið. En þar er fjallað vetrarbúðir á vegum blindrafélagsins fyrir sjónstjört börn upp í Reykjadal í lok mars síðastliðins og Teddi hljóðritaði nokkur viðtöl sem hún María Kæsa Mattíasson tók og hann sendi okkur þetta fyrir stuttu. Þetta átti reyndar að birtast fyrir löngu en fór ekkert á flakk. Svona eins og gengur gerist. Þá heyrum við fréttir frá þjónustu og þekkingamiðstöðinni sem hún Estela B. Björnsson sendi okkur. Og í tengslu við þetta þá heyrum við viðtal úr mannlega þættunum Rás 1 frá 27. maí síðastliðnum en þar var viðtal við félagsmann í blindrafélaginu sem heitir Elín Ír Arnardóttir og hún segir frá lífshlaupi sínu en hún Elín fekk afhentan leiðsúhund núna í nóvember síðastliðnum. Þá ætlum við að byrta viðtal úr DFF frá því á laugardaginn 25. maí, en þar er mjög fróðlegt og skemmtilegt viðtal við hana Ívu Marín Adrichem, vinkon okkar, og Íva Marín segir frá sjálfi sér, en núna stundar hún nám í Hollandi. Og meira efni tengt blind og sjónstjartu fólki í fjölmiðlum, Þriðjudaginn 28. maí síðastliðin var hann Már Gunnarsson í Íslandi í dag, þar sem rætt var við hann og hann sagði frá sjálfum sér mjög athyglisvert viðtal sem við fáum að byrta hér á eftir. En þess maður geta að Már Gunnarsson hélt tónleika í Hannesarholti miðvikudagskvöldi 29. maí sem voru vel sóttir. Þetta voru mjög einlægir, skemmtilegir og frábæri tónleikar enda hefur Már þroskast mjög sem tónlistamaður á liðnum árum. Það hefur vart farið fram hjá nokkur manni að íþróttasamband fatlaðra er 40 ára á þessu ári og það var stofnað árið 1979. Við ræðum við stjórnamanni í íþróttasambandi fatlaðra Halldór Sævar Guðbergsson sem segir okkur frá sambandinu og hvaða gildi íþróttir hafa fyrir blind og sjónstjart fólk og fleira fólk sem er með fötlun. En þess má geta að Ólafur Þór Jónsson, félaga okkar og vinnur í blindrafélaginu, hann sat í stjórn íþróttasambandsins í tæpa 4 áratugi. Og í lokin heyrum við 2 erindi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, en þessi fræðsluerindi voru haldin í Hamrahlíð 17. 22. maí síðastliðin. Það voru þær Harpa Júlíusdóttir frá Félagi Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og Þóra Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri Ás styrktarfélags, sem fluttu þessi stór fróðlegu erindi. Það eru ýmsir sem leggja til efni á valdagreinar þessu sinni. Við nefnum fyrstan Baldur Snæ Sigursson og Theodór Helga Kristinsson ásamt fleirum og njóti nú vel þess sem af völdum greinum að þessu sinni.